Bakit nga kaya na sa bawat araw ng ating buhay ay hindi tayo nauubusan ng gawain? Hindi pa man lang sumisikat ang araw ay nagsisimula na ang ating mga gawain at alalahanin hanggang sa gabi na panahon na upang magpahinga. Marami pa rin tayong dapat tapusin sa araw na iyon. Minsan naiisip tuloy natin na kulang ang 24 na oras na ibinigay ng Diyos upang gampanan natin ang ating mga responsibilidad sa buhay. Nang dalangin ng Diyos ang mundo ay napakarami din ng kanyang ginawa. Sa simula ay nilikha niya ang langit at ang lupa, ang liwanag at kadiliman at ang lahat ng naririto. Subalit nang tingnan niyang muli ang kanyang nilikha, siya ay natuwa sapagkat maganda ang mundo na titirhan ng taong kanyang ititira doon. Dumating pa din sa kanyang panahon na kinakailangan niyang magpahinga pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa araw na ito, tatalakayin sa atin ni Pastor Tino Ruranes ang pagpapatuloy ng kasaysayan ng paglalang ng Diyos dito sa mundo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Paghahambing natin sa mga pahayag ng aklat ng Genesis at sa iba pang mga kasaysayan ng ibang bansa tungkol sa paglikha. Maraming bayan ang mayroong sariling kwento ng paglikha at marahil lahat sila ay pagsira lamang sa sinasabi ng aklat ng Genesis. Isang halimbawa nito ay makikita po natin sa kwento na mula sa Babylonia. Pansinin natin ang ilang pagkakaiba. Ang kwento ng Babylonia tungkol sa paglikha ay nagsimula sa pamamagitan ng kaguluhan. Gayong ang Genesis ay nagpapahayag tungkol sa kosmos na kalakip ang pagiging perpekto. Ipinapahayag sa unang bahagi nitong aklat ng Genesis na nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ipinapahayag naman ng kwento mula sa Babylonia na ang mga nilikha sa kalawakan ay mga Diyos. Ngunit ito ay itinuturing ng Biblia na ilan lamang sa mga bagay. Sinasabi ng mga taga-Babylonia na ang sanlibutan ay gawa lamang ng isang manggagawang dalubhasa. Subalit ipinapahayag naman ng Biblia na sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay umiral at nalikha itong sanlibutan. Hindi ko tanggap ang paniniwala na ebolusyon sapagkat itinatakwil nito ang Diyos at ang kapahayagan ng Biblia. Hindi nito tanggap ang pagkahulog ng tao sa kasalanan at ang katotohanan ng kasalanan. Tumataliwas ito sa pagkapanganak ni Hesukristo sa pamamagitan ng isang birhen. Kung kaya't ang pananaw na ito ay tinatanggi ng buong pagkatao ko. Hindi ko pinaniniwalaan na ito ang pinagsimulan ng sanlibutan. Merong tatlong mahalagang bagay na kung saan ay hindi maaaring lutasin ng ebolusyon. Hindi nito maaaring pagdugtungin na mula sa kawalan ay nagkaroon ng bagay. Hindi nito mapupunan ang pagkakaroon ng isang bagay at pagkakaroon nito ng buhay. At sa ikatlo at huli, ay ang puwang sa pagitan ng buhay at pagkatao na kung saan ang tao ay merong sariling pag-iisip at pagkapasya na gumawa ng mabuti at masama. Hindi lamang nagtatanong ang tao tungkol sa kung sino ang lumikha at kung kailan niya ito nilikha, kundi pati na rin ang katanungan na kung bakit niya ito nilikha. Ipinapahayag sa atin ang banal na kasulatan na ang sanlibutan ay nilikha ayon sa kaniyang kalooban. Sa huling aklat ng banal na kasulatan ay makikita po natin ang ganitong pahayag. Karapat-dapat ka, o Panginoon at Diyos namin, na tumanggap ng kaluwalhatian at karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay, at dahil sa iyong kalooban ay nabuhay sila at nalikha. Mga kaibigan, nilikha ng Diyos ang sanlibutan sapagkat ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Maaaring hindi ninyo nagugustuhan itong sanlibutan. Subalit ito ay ibig ng Diyos. Ang ikalawang dahilan kung bakit niya nilikha itong sanlibutan ay para sa kanyang sariling kaluwalhatian. Sa 38 kabanata ng pahayag ni Job, talatang 7 ay ipinapahayag ang ganito. Nang sama-samang umawit ang mga tala sa umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay nagsigawan sa tuwa. At maging sa propesiya ni Propeta Isaiah sa 43 kabanata ng kanyang sulat, talatang 7 ay nagsabi siya ng ganito, "Bawat tinatawag sa aking pangalan, sila na aking nilikha ay para sa aking kaluwalhatian. Oo, yaong aking inanyuan. Oo, yaong aking ginawa." nilikha ng Diyos ang sanlibutan ito para sa kanyang kaluwalhatian. Ipinapahayag din sa banal na kasulatan na kaya nilikha ng Diyos ang tao ay para sa kanyang pakikipag-ugnayan at pakikipag-isa sa kanya. Ibig ng Diyos na magkaroon ng pakikipag-isa sa tao, kaya ito ay binigyan niya ng sarili niyang pagpapasya. Maaaring magkaroon ang Diyos ng maraming robot, subalit hindi ito ang ibig ng Diyos. Nais niya na ang tao ay maging malaya na siya ay piliin at paglingkuran. Mga kaibigan, sa gitna ng lahat ng pag-aalinlangan at pagkasalita ng kasamaan sa Diyos, ay nananatiling si Hesukristo ang mabiyayang pagkakataon na nakalaan para sa atin. Marami tayong naririnig tungkol sa kalayaan sa pamamahayag, subalit ang mga tao na nasa ating paligid na nagpapahayag ng ganito ay tila hindi nalalaman ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Tayo po ay merong tunay na kalayaan kung pipiliin natin si Hesukristo bilang sarili nating tagapagligtas. Sa nakalipas na pag-aaral natin sa Genesis Kabanata 1, Talata 1, dalawang bagay ang natutunan po natin. At ito ay ang mga sumusunod. Una ay ang pagsasaayos ng Diyos sa mundo. Nakapaloob po dito ang pagpapatunay ng Biblia na walang ibang lumikha ng mundong ating ginagalawan ngayon, maliban sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang teorya ng ebolusyon ay walang sapat at tiyak na katibayan upang kanilang matiyak na ang mundo kasama na ang tao ay nalikha lamang sa pamamagitan ng mga bagay na nabuo at nabago sa pagdaan ng panahon. Kasama din po sa ating tinatalakay ang dalawang layunin ng Diyos sa kanyang nilalang, ang mundo at ang mga buhay na narito. Pinag-usapan po natin na ang layunin ng Diyos sa paglikha ay upang maihayag ang kanyang kaluwalhatian at kadakilaan. Layunin din ng Diyos na makasama ang tao sa ganap na pakikipag-ulayaw at sa walang hanggang pakikipagrelasyon. Kung kaya't ginawa niya sila na ayon sa kanyang wangis, na may kakayahan na pumili at magpasya sa anumang mga bagay na may kinalaman sa kanilang pagkakakilala sa Diyos bilang kanilang manlilikha. Sa oras pong ito ay itutuloy po natin ang serye sa aklat ng Genesis Kabanata 1, talatang 2 hanggang 25. Dito ay ating tatalakayin ang mga sumusunod. Una, ang paglikha ng Diyos sa liwanag, kalawakan, kalupaan at halamang may buhay, ang araw, ang buwan at mga bituin na nagbibigay liwanag sa gabi, mga isda sa karagatan at mga hayop at ibon sa parang. Ikalawa, ano ang maaari nating makita at matutunan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga nilikha? Alam po natin na nilikha ng Diyos ang buhay at ito ay kanyang inilagay sa daigdig at mula sa daigdig, nilikha niya ang tao. Ang katotohanan ito ay nagbigay ng labis na pagpapahalaga sa pag-aaral sa unang kabanata ng Genesis. Simulan po natin ang pagtalakay sa dalawang talata. Ganito po ang nasusulat. At ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay suma sa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay suma sa ibabaw ng tubig. Bagamat ang pananaw na aking sasabihin tungkol sa talatang ito ay ilang ulit nang siniraan ng maraming mga ngaral, nais ko pa rin malaman ninyo na ako'y naniniwalang merong malaking trahedyang naganap sa daigdig sa pagitan ng talatang 1 at 2. Maraming katibayan tayong maaring makita para dito. Una, bakit sinabi sa talatang ito na ang daigdig ay walang anyo at walang laman at kadiliman ang suma sa ibabaw nito? Alam ba ninyo na magandang pag-aaralan ang katagang walang anyo? Sapagkat ang ibig sabihin nito sa orihinal niyang salita ay wasak. At ang ibig sabihin naman ng katagang walang laman ay bakante. Bago po natin palawakin ang dalawang salitang ito, ang sinabi sa Isaiah Kabanata 45, talatang 18. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon na lumikha ng langit, na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa nito, na kanyang itinatag, at hindi niya nilikha na wasak, na kanyang inanyuan upang maging tahanan, ako ang Panginoon at wala ng iba. Sa talatang ito, sinasabi ng Diyos na hindi niya nilikha ang daigdig ng wasak. Nakapagtataka na ang salita ding ito ang ginamit ng Genesis Kabanata 1, talatang 2 upang ilarawan ang daigdig na ito raw ay wasak at bakante ayon ito sa orihinal na salitang ginamit sa talatang 2. Subalit kung babalikan po natin ang sinabi ng Diyos sa Isaias, malinaw na mababasa po natin na hindi nilikha ng Diyos ang daigdig na bakante at wasak. Ibig sabihin, nang likhain ng Diyos ang buong mundo kasama ang daigdig, nilikha niya ito ng maayos at hindi wasak. Dahil nais niyang ito'y maging tahanan ng kanyang mga nilikha o lilikhain. Kung lalaliman po natin ang ating pag-aaral sa talatang dalawa, masasabi po natin na ang buong mundo, ang kalawakan at daigdig ay dumanas ng isang malaking trahedya. At ano ang trahedyang ito? Ang masasabi ko lamang sa katanungan na ito ay maaaring bago magkaroon ng tao sa daigdig ay mayroong mga nilalang na naninirahan dito. Ito'y maaaring may kinalaman sa paghimagsik ni Lucifer at ng ikatlong bahagi ng mga anghel sa Diyos. At nang sila ay magapi, itinapon sila mula sa langit patungo sa daigdig. Ganoon pa man, hindi po tayo binigyan ng mahabang detalye ng Diyos tungkol dito. Mapapansin din po natin sa talatang ito na ang Espiritu ng Diyos na pumapaibabaw sa tubig. Ito'y palatandaan na may pagkilos na gagawin ang Diyos. Malinaw ito na mababasa natin sa talatang 3. Nang mailarawan na ng talatang 2 ang anyo ng daigdig, narito't nangusap ang Diyos at kanyang sinabi, magkaroon ng liwanag. Ito ay nagkaroon nga, at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. At mula dito ay hiniwalay niya ang liwanag sa dilim, at tinawag niya ang liwanag na araw at dilim ang gabi. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Pansinin po natin ang katagang sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag. Sa talatang ito, 10 ulit na binanggit ang katagang magkaroon. Magkaroon ng paghihiwalay ng tubig sa tubig at magkaroon ng liwanag at marami pang iba. Mahalaga po na mabigyan natin ng pansin ang bahagi na ito dahil ito ang unang pagkakataon na nangusap ang Diyos sa unang araw ng kanyang paglikha. Tandaan po natin na ang liwanag na nilikha ng Diyos sa unang araw ay mahalaga upang maipagpatuloy niya ang isang obra maestra, walang iba kundi ang paglikha ng may mga buhay sa daigdig. Sa lumang tipan, ang liwanag na ito ay sumisimbolo sa buhay at pagpapala. Mababasa po natin ito sa mga sumusunod na talata. Sa 2 Samuel, Kabanata 22, talatang 29. Sa Hob, Kabanata 3, talatang 20. Sa mga Awit, 49, talatang 19. At sa Isayas, Kabanata 53, talatang 11. Ginamit din ni Apostol Pablo ang katagang ito upang ipakita ang muling paglikha ng liwanag ng Diyos para sa mga taong ang puso ay nababalot ng kadiliman. Sapagkat ang Diyos na nagsasabing mula sa kadiliman ay sisilang ang liwanag. Pagdating ng 2 araw, muling ginamit ng Diyos ang katagang magkaroon. Sinabi niya, magkaroon ng papawirin na maghahati sa tubig upang ito ay magkahiwalay. Ito'y ayon sa talatang 6. Sa pamamagitan ng kanyang makapangyariang salita, nagkaroon ng kalawakan na naghahati sa tubig at nangyari ito. Ginawa ng Diyos ang himpapawid na siyang magsisilbing pagitan sa tubig na nasa itaas at ang tubig na napa sa ibaba o sa silong ng langit upang ito ay magkahiwalay. Nang pangalanan ng Diyos na langit ang himpapawid, hindi ito yung iniisip ng marami na langit kung nasaan ang trono ng Diyos. Dahil sa katunayan, may 3 klase ng langit na binabanggit ang Biblia. Kung babalikan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa talata ng Ebanghelyo na nagsasaad tungkol sa mga ibon sa parang o himpapawid, ito ang langit na tinutukoy ng talatang 7 at 8. At pagkatapos ay binanggit niya ang mga bituin sa langit. Ito naman ay 2 langit at ang 3 langit naman ay siyang lugar kung saan nananahan ang Diyos. Kaya't malinaw na ang langit na naunang nabanggit sa 6 na talata ay siyang langit na kinalalagyan ng ulap na sisidla ng tubig na bumubuhos sa kalupaan at nagsisilbing ulan sa papawirin na siya namang nililiparan ng mga ibon sa parang. Ganito naman po ang sinasabi ng Genesis Kabanata 1 talatang 9. Sinabi ng Diyos, magsama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At ito ay nangyari. Ang lupa ay tinawag niyang kalupaan at ang nagsama-samang tubig ay tinawag niyang karagatan. Nasiyahan siya nang ito ay mamasdan. Sa talatang ito, malinaw na makikita po natin ang pahalang na paghahati na ginawa ng Diyos sa tubig. Una, ang tubig na nasa itaas ay hiniwalay mula sa tubig na nasa ilalim. Gusto kong malaman ninyo na may 2 praktikal na katotohanan na nakapaloob sa talatang ito. Una, walang anumang siyentipikong formula na ginamit ang Diyos upang papaghiwalayin niya ang tubig sa ibabaw at sa silong ng langit. Ikalawa, bagamat totoo na napapalibutan ng tubig ang mundo, Bago pa man likhain ng Diyos ang mga bagay-bagay na narito, hindi pa rin po natin maaaring sabihin na kung bakit tubig ang pumapalibot sa daigdig ay dahil resulta ito ng paghatol ng Diyos sa mga unang nanirahan dito bilyong taon na ang lumipas. Sa halip, dapat tayong maging kontento sa sinasabi ng Biblia na ang daigdig ay napapalibutan ng tubig bago pa man likhain ang mga bagay na narito. At ito ay dapat nating paniwalaan ng walang labis, walang kulang upang maiwasan natin ang anumang espekulasyon sa ating mga isipan patungkol sa sinabi sa kanyang salita na ang mundo ay pinapalibutan ng tubig. Sa Genesis Kabanata 1, talatang 11 hanggang 13, ito naman po ang matatagpuan natin. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng halamang namumunga at nagbubutil. At nangyari ito, tumubunga sa lupa ang gayong mga halaman. Nasiyahan siya sa kanyang ginawa nang ito ay mamasdan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikatlong araw. Maaaring pumasok sa ating mga kaisipan kung bakit nagpatubo ang Diyos ng mga halamang namumunga at nagbubutil, gayong wala namang kakain nito sa panahon na iyon. Meron lamang isang simpleng kasagutan sa tanong na ito, at ito ay upang may makain ng tao na kanyang lilikhain. Kaya nga, malinaw na bago pa man likhain ng Diyos ang tao, inihahanda na niya ang bagay na kakailanganin ng mga ito. Ibig sabihin, ang Diyos ay marunong maghanda bago dumating ang pangangailangan. Ang ating Diyos ay isang Diyos na marunong maghanda ng mga bagay-bagay na kakailanganin bago pa man niya isakatuparan ang kanyang mga plano. Naway maihalin tulad natin ito sa ating karanasan sa Diyos. Dahil ako ay naniniwala na maging sa ating mga buhay ay naghahanda ang Diyos ng mga bagay-bagay na ating kakailanganin sa panahon na isasakatuparanan niya ang kanyang mga plano o nais niyang gawin sa ating mga buhay. Kaya tama lang ang sinabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 8, Talatang 28, na ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Kanya at tinawag ayon sa Kanyang layunin. Pagdating naman sa Genesis 1, Talatang 14 hanggang 16, na muling lumika ang Diyos ng bagong elemento sa kalawakan, sinabi ng Diyos magkaroon ng mga tanglaw sa langit para mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging batayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito'y magsasabog ng liwanag sa daigdig. At gayon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking tanglaw sa maghapon at ang buwan upang magbigay liwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magdulot ng liwanag sa daigdig, tumanglaw kung araw o gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Pinagmasdan ng Diyos ang kanyang ginawa at siya'y nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ika-apat na araw. Bagamat binanggit na ng talatang 14 ang tungkol sa pagkakaroon ng mga liwanag sa kalawakan, sa puntong ito ay hindi pa rin lubos na nalikha ang mga ito. Naroon lamang sila at nakaposisyon. Subalit pagdating sa talatang 15 hanggang 19, makikita po natin na sinakatuparan ng Diyos ang ganap na paglikha sa mga ito upang magbigay ng ganap na liwanag sa kalangitan at kalupaan. Pagsapit na 5 araw, muling lumika ang Diyos. Basahin po natin ang kaganapan. Sinabi pa ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay at magkaroon din ng mga ibon sa himpapawid. Sa talatang ito, lumikha na ang Diyos ng buhay sa katubigan, walang iba kundi mga isda. Nilikha din niya ang mga ibon sa himpapawid. Kung nasubaybayan po natin ang paglikha ng Diyos simula sa unang araw hanggang sa 5 araw, masasabi kong lumalawak na ang progreso ng paglikha niya. Nagsimula nang magkaroon ng mga nilikha na buhay ang daigdig. Pagkatapos nito, nagpatuloy na sa paglikha ang Diyos ng mga nilalang na may buhay. Ganito ang sinasabi sa Genesis 1, talatang 24 at 25. Magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa lupa, maamo, maiilap, malalaki at maliliit. At gayon nga ang nangyari. Nilikha nga niya ang lahat ng ito at siya'y lubos na nasiyahan ng mamasda ng mga ito. Muli po nating mapapansin sa talatang ito ang katagang magkakatulad na uri. Nais ko pong sabihin na ang mga bagay na ito ay higit na tumutukoy sa tinatawag na pagsasama-sama ng mga magkakatulad na uri at lahi sa kaharian ng mga halaman at mga hayop. Kaya taliwas sa kapaliwanagan na inilalahad ng mga siyentipiko tungkol sa talatang ito na kanilang sinasabi na ang ibig sabihin daw ng binanggit na salitang uri sa talatang ito ay tumutukoy sa iisang pinanggalingan. Kaya nga sila'y dumating sa isang paniniwala na tayo ay meron lamang isang pinanggalingan at ito'y sa hayop. Kaibigan, kapag ang ganitong kapaliwanagan ang tinanggap at ipinamuhay natin, isang tiyak na bagay ang mangyayari. Tayo ay tuluyang malalayo sa isang dakilang katotohanan na nais ng Diyos na ating malaman. At ano po ito? Na siya lamang ang may kakayahan na lumikha ng mga bagay na may buhay. Mga nilikhang may buhay na ating namamalas sa panahon na lumipas at sa panahon natin ngayon. Ang paglikha ng Diyos mula sa langit at lupa, liwanag, kalawakan, mga bituin, araw at buwan, ibon sa iyong papawid, halaman at mga hayop, ay isang pagpapatunay at pagpapakita ng walang hanggan niyang kapangyarihan. Ito ay sumasalamin sa isang katotohanan na ang ating Diyos ay ganap sa kanyang karunungan at hindi kayang pantayan ng sinuman o anumang nilalang. Mula sa kanyang mga salita ay nalikha ang sandaigdigan. Sabi nga sa mga awit sa kabanatang 104, sa daigdig ikaw, Yahweh, kay dami ng iyong nilikha, pagkat ikaw ay marunong kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo ay nakalatan itong lupa, purihin ang Diyos. Mga gilo na tagapakinig, ano ba ang inyong pinaniniwalaan sa oras na ito? Malinaw sa ating pag-aaral ngayon na tinutukoy ng banal na kasulatan na ang Diyos ang siyang lumikha sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Nabasa natin sa mga talata na nagpapatunay ng layunin ng Diyos sa paglikha sa tao. Mga gilo na tagapakinig, ano ba ang inyong pinaniniwalaan sa oras na ito? Malinaw sa ating pag-aaral ngayon na tinutukoy ng banal na kasulatan na ang Diyos ang siyang lumikha sa lahat ng bagay dito sa sanlibutan. Nabasa natin sa mga talata na nagpapatunay ng layunin ng Diyos sa paglikha sa tao. Ikaw ba ay naniniwala sa kaisipan na ang tao ay nagmula sa isang uri ng hayop lamang? O ikaw ba ngayon ay naniniwala na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis? Tayong lahat ay mayroong kalayaan na pumili at magpasya sa anumang bagay dito sa sanlibutan. Ipinamamanhik lamang ng ating pag-aaral ngayon na Diyos at tanging Diyos lamang ang makapangyarihan na gumawa ng lahat ng bagay sa sanlibutan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mandilikha, karapat dapat kang sambahin at parangalan sapagkat ikaw ang mandilikha at pinagmula ng lahat ng bagay. Ang aming buhay ay iyong kaloob sa amin. Tulungan mo kaming maunawaan ang mga bagay na nais mong malaman namin upang makapamuhay kami ayon sa iyong mga layunin. Bilang iyong nilikha, naniniwala po kami na mayroon kang mabuti at magandang dahilan kung bakit kami naririto at nasa ganitong kalagayan. Tulungan mo po kami na patuloy na magtiwala sa iyo. Akayin mo ang bawat isa sa amin sa iyong plano. Idinadalangin ko po ang mga nakikinig sa oras na ito. Ikaw po ang patuloy na mangusap sa kanila. Patuloy mong gamitin ang mga salitang ipinapahayag sa programang ito upang ang iyong mga nilikha ay magabayan sa kanilang mga isipan at pamumuhay sa araw-araw. Patuloy po naming ipinagkakatiwala ang aming mga buhay at kinabukasan sa iyong mapagpalang kamay sapagkat ikaw ang aming mandilika at ang lahat ng bagay ay nakasalalay sa iyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.
Ilikha mo kami ng sambagong puso, bukasan ang kamay na basag.